Узган якшембеде азатлыгынын түгәрәгистә сөйләшүендә 2010 елның октябрь аенда булачак җанисәп, аерым алганда Башкортстанда татарларның санын киметү өчен оештырыла торган чаралар турында сөйләшүне башлап җибәрдек. Бүген сезгә шул әңгәмәнең ахырын тыңларга тәкъдим итәбез.
Һәр илдә күпме халык яшәгәнен, кешеләрнең яшәү шартларын, картларның, яшьләрнең күпме булуын өйрәнү өчен җанисәп даими рәвештә үткәрелеп тора. Һәм шушы статистика дәүләт программаларын әзерләгәндә, халыкара чаралар үткәргәндә, социологик, икътисади, гуманитар проектлар әзерләгәндә, фәнни гамәли җыелышлар оештырганда кулланыла. Әгәр дә берәр илнең халкы күз алдында юкка чыга башласа, ул инде бөтен кешелек алдында бер мөһим сорау куелуга китерә. 2002 елда үткәрелгән җанисәп вакытында Төньяк Кавказ республикаларында кайбер милләтләрнең саны 30-40-50%-ка артты. Русиядәге башкортлар 25%-ка күбәйде, шул ук вакытта Русия татарларының саны 0.7%-ка гына артты. Башкортстандагы татарларның саны 12%-ка кимиде. Агымдагы елның октябрь аенда булачак җанисәп вакытында татарлар артырмы, кимерме дигән сорауга җавап бирү җиңел түгел. Бер яктан татарлар һәм Татарстан күтәрелештә, республиканың абруе арта, икътисадта, мәдәниятдә, спортта ирешелгән казанышлар бәхәссез, икенче яктан татарлар Россиядә кими, бигрәк тә Башкортстан татарларының кимүе ниндидер сәер күренеш. Шулай да тынычландырабыз. Әйтергә кирәк, Башкортстанда татарлар газап чигеп яшәми, аларны беркем дә юкка чыгармый, балалар тудырырга аларга комачауламыйлар. Кимүнең төп сәбәбе Башкортстанның көнбатыш өлешендәге район һәм авыллардагы татарларның санын кимитеп язу. Менә шушы максатта нәкъ шул районнарда яшәүче татарлар, татарлар түгел, ә туган телләрен оныткан башкортлар дигән үгет-нәсихәт аңлату эше алып барыла. Җирле идарәчеләргә халык санау өчен Башкортстандагы төп милләтне күбәйтү юнәлешендә алып бару өчен административ басым ясала. Ләкин кешенең милләтен билгеләү нәзберек нәрсә. Моны һәркем үзе генә хәл итәргә тиеш һәм һәркем үз милләтен белү, үз ниятләрен аңлау өчен әзерлекле булырга тиеш. Менә шушы четерекле психологик мәдәни тинне чишү турында әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков, Ирек мәйданы газета журналисты Римма Бикмөхәммәтова катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Башкортстанның көнбатыш өлешендә чыннан да милләтне ачык итеп күрсәтергә омтылыш җайлы түгел ул. Ә бәлки күрсәтмәскәдер бу җанисәп вакытында. Ә бәлки менә бу Тишков әйткән ике милләтне бер юлы күрсәтү файдалыдыр. Гомумән мәгънәсе бармы соң хәзер татар белән башкортны аерым санаудан?
Менә бу милләт күрсәтү мәсьәләсе ул һәрбер илдә үзенчә хәл ителә. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында янында булганым бар, анда этник тамырлар турында сорашу уңайсыз сорау санала. Яһудлар яратмаса да, яһуд дип әйткәннәрне, анда американнар бөтен кеше. Әмма һәрбесенең этник тамыры бар, берсе-берсе дә югалмый. Мәсәлән, мин монда палестиннарны яклаган бер митингта булганым бар. Карыйм монда американнар күп сана сораштык беткәч, Юлаш Амил авыл белән бергә булдык. Кемнәр сез? Күбесе булып чыкты ирландлылар. Алар теге вакытта инглизләрнең басмасында яшәгән халык, менә бу ачлыктан шулай яклага килгәннәр. Димәк, этник аң саклана, бөтен нәрсә югалгачты. Югалмый ул. Шуңа күрә әйтик, Башкортстан шартларында теге үзеңне шапырып әйтергә ярамый икән, мин татар, я башкорт дип инде күпертеп аны. Бит аннан гына ул югала дигән сүз түгел, эчтә сакларга була барбер. Менә инде теге сәяси конструкцияларга килгән вакытта, билгеле, хәзер Россиядә шундый тенденция бар, бөтен кешеләрне Россиялеләр дип атау. Бу Валерий Александрович Чешков тарафыннан эшләнгән теория. Ул көнбатыштагы теория, андагы милләт дигән төшенчә шулай аңлашыла. Но ул төшенчә шуны онытмаска кирәк. Алар барлыкка килгәннәр этник яктан бер төрле халыклар яшәгән илләрдә. Менә Франция кебек илдә инде анда. Бар анда проблемалар барлыкка килә. Мәсәлән, мин Франциядә булган вакытта шул турыда сөйләшкәнем бар. Бер мөселманнарга багышланган конференцияда без аларга тәкъдим иттек анда мөфтият төзергә. Ишке французларны Франция күчеп килгән мөселманнарны бергә берләштереп тору өчен. Шунда ук ишке эшләр министрлыгы вәкилләре әйттеләр, булай бармый, чөнки ул вакытта барлыкка килә ишке милләт. Ешма тизгеш. Демек, аларда да бар проблема. Бездә генә дипломатлар кирәк түгел. Әмма бит шунысы аны, ул менә аны без россияннар дип әйтсәк тә, аннан гына һәрбер ил ишендә булган этник берләшмәләрнең, әле кеше әйткәндә милләтләрнең, аларның мәнфәгатьләре юкка чыкмый. Татарны кайырам, чуашны кайырам, урысны кыда бар. Шуңа күрә аны теге бер капкачасына кертеп кенә проблемалар юкка чыга дип әйтсәк, бу ялгыш була. Ә белә шул проблеманы чешү өчен без үзебезнең санны белергә тиешбез. Нуга бу дигән мисал, мәсәлән, татарның гомуми санын белмичтер ничә дәрәҗәсек чыгара кирәк, күпме дәрәҗәдә. Сәяси яклар да бар, хәтта теге гади генә санны караганда сәяси яклары бар. Аннан соң, мәсәлән, Татарстан дигән республика бар, әгәр дә без моның ишендә булсак 15%, Хәзер без илдән артта калдык ашкыр. 15 булсак бит проблема килеп тора, бу кем республикасы дигән. Башкортларның бит бик тырышып менә үзара саннар арттырырга тырышу шуңа да бәйле бу. Аларның бит реаль саннары бик аз. Республика саклау мәсьәләсе бар. Һәм шуңа күрә ул якта мин аларны аңлыйм, ләкин бит аны күрше халык хисабына эшли башласа шул бик яхшы булмый. Менә бу әйтәм бит милләт дигән төшенчә сәяси яктан караулай берләрне ул гади проблемалар түгел. Мәсәлән, мин үземне россиян дип әйтергә каршы түгел, ләкин мин аның ичендә бар татар булып калырга тиеш.
Безнең совет кешесе дип, совет халкы дип дә санаганнар иде инде. Шул ук вакытта аны безгә мәгълүм Губогла әйткән иде: "Надэтническая общность". Совет кешесе ул Әгәр дә әйтсәң, ул этникадан үстән булган территориаль гомумиләк дип әйтсәң, Русияндә шулай була инде ул. Этникага кагылмый ул. Россиян эчендә төрле этнислар булырга мөмкин. Минемчә, хәзерге бу халык санын алдыннан агитацияларда, дискуссияларда нодан кешегә, этнологияны, халыкны, тарихны белмәгән кешеләргә исәпләнгән.
Милләт дигән графаны үз кулына тутыру, ул минемчә әйбәт нәрсә. Чөнки кеше тутырган вакытта уйлый табар тапкыр, һәм аннан соң бер китә. Һәм аннан соң шуңа нигезләнеп таләп итәләр. Менә мин икән бир дип. Милләткә тиешләй берне. Бу яхшы. Ләкин без аның өчен башта язарга тиеш.
Хәзер менә әйтик, бер башкысындагы бер авыл. Анда килгән разнарядка. Бу юлы сездә 80% башкорт булырга тиеш. Димәк ул милләтне сорамый да, барыбер шул переписчик аннан соң ипләп кенә язып куя инде үз кулы белән. Элек кеше эшли бу моны. Беркем дә белми, кемне язганнар, кемне язмаганнар. Килеп чыга ялган статистика. Нишләргә?
Әлбәттә, әфәндем, монда шундый бик борынгы заманнан калган мөселман традициясе бар. Дошман кеше булса тизләнергә була дигән. Бу тизләнгән вакытта инде кыйблага карап тизләнергә кирәк була. Ә инде кыйблага караган кирәк булса, кыйбланы ичтән күтәреп булса тизләнергә кирәк дигән сүз. Менә монда әгәр дә халык мусла килеп кысалар икән, алар теләсә кем булып язарга мөмкиннәр, ләкин ичтән татарлык сакласаң, шул да җитә. Билгеле, бу статистика безгә тискәре гына ясаячак.
Монда бит әлеңнең дошманы да юк. Туган дигәндә, әйдә, сезнең гаиләдә Римма башкортлар бармы? Язылган буенча.
Гаиләдә юк.
Безнең якларда менә бер элекәше башкорт, бер селекәше татар. Менә шулай дип ике милләткә караган ниләре бар.
Ну безнең районның үзенчәлеге дә шундый, менә безнең кодалар арасында да башкортлар бар, ләкин алар үзләрен башкорт итеп санамый, татар дип саный. Алар татар китапларын укыйлар, газеталарын яздыралар. Милли үзаңлары түбәнрәк. Алар хәтта БСТ-ны сүндереп тыйнга карыйлар.
Мин мәсәлән, үзем татар, ләкин мин ике мәдәниятне дә күзәтеп барырга яратам, ике республикада газеталарын укырга яратам.
Алга таба байберләр менә башкачарак формалаштырып, менә соң вакытта булды бит, тырышулар теге Россия буенча бер ислам оешмасы булдырырга бит Россиядәге мөселманнар өчен. Мин уйлыйм, алга таба тенденцияләр Россиядә үз-үзебезне саклап калу өчен безгә бик тәмәләшергә кирәк булачак. Менә шул процесс инде әле башланып килә. Мин уйлыйм, башкортлар да башка халыклар да санына яхшырак аңларлар дип. Теге глобализация күбрәк килгәннән соң, Россиядән соң көнбатыштан кергән тенденцияләр көчәйгәннән соң, бәлки безгә ул турыда ныграк уйларга кирәк булар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Берсен өстен берсен астарак кую. Шунсын синең милләтең дөрес түгел дип әйтү ул бит инде шулай да теге туганлыкны, ныклыкны, республиканың, Россиянең ныклыгын күчәйтми. Киресенчә ул бераз таркатуга китерә торган галәмәт. Шулай бит инде.
Ну аны кем әйтәсен? Башкортлар әйтә бит инде аны шулай дип.
Килеп чыга, димәк, анда бу шушы без әйткән әйбер чын татарга зыян китермәсә дә, ике республиканың, ике халыкның арасына бераз төтен җибәрергә, ут җибәрергә ярап тора торган булып чыга инде. Кемгә файдалы бу?
Ут бөтен нык кына җибәрелде ул ике арага. Мен теге вакытта халык исәп кауны бик яхшы хәтерлим. Анда әйтик, башкорт интеллигенция исеменнән әллә ни начар хатлар бастырылып, анда ул бит онытылмый бер әйбер дә дигән ул кала шунда. Но мин уйлыйм, менә бу әйберләр все-таки теге халык дәрәҗәсендә бик тора алмаган, ул күбрәк менә нинди бер катламда гына бар шулай берләр. Ә халык бит ул башкачарак кайлай берләргә. Мәсәлән, безгә сөйләргә бит инде кияүләр, бачалар, анда кодалар. Аны бит халык бик уйлап тормый, ул процесс табигый рәвештә бара.
Кирәк икән кирәк, анда мин оештыручыларның берсе миңа әйткән иде: әгәр дә нәселеңдә бер кеше булса башкорт, сөбөг өчендә, гаиләңдә бер кеше нуканын катышкан, димәк сезнең гаилә башкорт дип. Ну шулай кирәк икән, шулай әмә эшләп, шулай волонтер булып китә инде болар. Әгәр андыйлар бик сирәк, ләкин шулай да бер гаиләдә ике милләт буламыни ул? Әгәр дә ул катнаш гаилә булмаганда.
Ну, мен аның бит шулыгы бар. Мен, мәсәлән, кайбер ситуация, мәсәлән, Көнбатыш Башкортстандагы башкортларны, аларны ишен башкорт дип санамыйм. Алар бит татарга бик якыннар. Мәдәният тел ягыннан бирок мәдәният бирок тел анда бара. Шуңа күрә анда алар бер-берсенә дигән никахлашкан вакытта ул ике милләт кушылым икән. Аны уйлап карай кирәк әле. Бәлки ул шуның инде бер зуррак кысыда формалашкан төркемнәр генә. Монда исем менә атамагына нишкәлекләрендә ачып бирмәй. Чөнки аларның мәсәлән, теге бирәң бабалары башкорт булган булса да, алар паспорт буенча башкорт ерген булса да, алар үзләрен тормышта татар кебек тутырган мөмкиннәр ул кешеләр.
Шулай да, менә бу ялгыш статистика килеп чыкса, инде Башкортстанда чын башкортларның саны азайып калып бара бит. Мин форумларда күрәм, булай дип язалар. Менә кызганыч башкорт туганнар үзләренең 15% белән хәзер ясалма башкортлар өстәлгәч, алар 30-40% була да, чын табигатьле, үз канында, үз җирында, үз моңында булган, башкортында сөйләшә торган татарлар Башкортстанда гына түгел, башкорт халкы эчендә азайып бара. Ә бу инде тагы ниндидер ичке кризискә китерә. Ягъни ялган статистика кирәкме соң?
Нурам җәфәнде ул менә яктан уйлап караган вакытта бит алга таба Россиянең гомумән ичке бүлешен ничек буласы билгеле түгел. Бар төрле программалар, Россияне анда 15-кәме бүлү, 7-кәме бүлү, ул вакытта республикалар каламы юк башлыклар билгеле түгел. Менә бер шундый килер көн килергә мөмкин, әйтик Россияне 15-кә бүлеп куярга мөмкиннәр. Килеп чыгар шуның ичендә бер Идел Урал дигән бер төбәк.
Бу исемне кушмаслар, Волжск дигән.
Ну, башкасын булырга мөмкин. Проблема да түгел. Монда менә шул вакытта килеп чыгачак реаль син күпме? Чөнки иште хәрәкәтләргә туры киләчәк. Ул вакытта бринди теге ялган ярлыклар нигезендә дә яшәп булмаячак. Менә шул вакытта, менә син алдагы көннәрдә ничек яшәгәнсең, шуның бөтен нәтиҗәсе килеп чыга шул вакытта.
Мин экспертлардан ишеткәнем бар, ике республика, ике халык якын булмасын өчен, әзрәк кенә талашыбрак торсын өчен эшләнә бу, ягъни идарә итәр өчен бүлгәләргә кирәк бит. Мәскәүдән торып, ике халыкны әзрәк бер-берсеннән мәнфәгать кошылып китереп чыгарып, бераз гына сүздә булса да талаштырып, шул арада инде килеп чыга берәр республиканы бетерсәң, яки курсаң, аерсаң, Мәскәү карары буенча яшәтсәң, җайлы вазгыят килеп туа. Димәк, бу әйбер Башкортстанга да, Татарстанга да, татарларга да, башкортка да түгел, өченче кешеләргә кирәк булып чыга.
Булса һичексез дөрес. Менә раслар өчен фактларга китергә мөмкин, шулай, менә электә шулай булган, хәзер шулай бара бу әйбер.
Һәм менә шулай да түгел, түгел статистика кирәк икән, тагын инде юллар белән бу ялган статистиканы билгеләп була. Перепис үткәннән соң шушы 7-нче матдә буенча саннарны танымыйбыз, яки дөрес түгел дигән карарны кем чыгара ала? Мәхкәмәме, милли оешмамы, берәр дәүләтме? Бөтен җан исәпне түгел, ә шушы бер региондагы милли 7-нче бер матдәне генә.
Менә түгел статистика дигәндә, демография законнары буенча статистиканы булдырып була. Шушы халык исәпкә алу вакытында бозылса да. Менә бер генә мисал китерәм. 1999 елны 89 елгы халык исәп нәтиҗәләре нигезендә эшләнде бер санау. 10 елдан соң халык күп булачак Рәсәйдә. Ул вакытта перепис булмаган Рәсәйдә. 2002 елда гына булды. Менә шул нәтиҗәләрен караган вакытта күрәсең, анда бит аны төзеп бер дәвр түгел. Бала тууны карыйсың, кеше үлүне карыйсың, аннан соң миграцияны карыйсың. Шул саннар нигезендә санап чыгарып була, күпме булачак халык. Аны Башкортстанда елдар гаптрафиклар эшләгәннәр иде лай бер нәбә перепистан сондаган. Менә шул нәтиҗәсендә күренә, башкортларның саны 2002 елда шул санауга караганда 200 меңгә дөрес түгел. Менә аны шуңа күрә реаль санны аны юкка уйлыйлар, тек яшереп калып була дип. Аны динамикасы бар халыкның үсешенең, аны һәр вакытта фәнни яктан торгызып була.
Узган җанисәп вакытында татарларның 0.16-0.17% артканы билгеле. Башкортларның артканы 25% артып китә. Килеп чыга шушы төбәктә нишләп татар кимей ул? Димәк, монда Россия президентына да, Татарстан президентына да, Башкортстан президентына сорау куярга мөмкин. Кая була халык? Урысмы, чувашмы, марыймы? Ну ярый, кызганычка каршы мары белән чувашлар чынында кимей башлады. Аларныкы башка милләткә күчү, шулык процесс барган. Зуррак милләткә кушылу хисабына. Ә татарлар кичерәк милләткә кушылу хисабына шундый динамика бара. Ләкин моның өчен бит халык язмышы өчен кемдер кайдадыр җавап бирергә тиеш була.
Бу халык исәбендә бердә нәтиҗәләрен берсе дә мәхкәмәгә бирмәде бит. Аны конгресс ташламаган шикелле Башкортстан татарлары да үзләрен дидер дәвалап йөрмәделәр. Гәрчә ачыктан ачык Мәскәүдә дә мондый фальсификация булуын танадылар. Тишковлар үзләре дә әйттеләр бит инде. Белмим, менә киләсе халык исәбен компаниясе вакытында тагын югалтулар булса, шулай ук димәп калабыз микән авызны. Ансын мен әйтә алмыйм. Кем җавап бирергә тиеш? Бәлки конгресс бирергә тиештер, бәлки безнең дәүләт бирергә тиештер, Татарстан дәүләте, аерым кешеләрме?
Менә син президент Шәймиев, син эшләгән вакытта менә татар милләтен шулай санда алдың. Татарстан һәм аның мөтәбәкләре һәм шундый санда тапшырдың. Менә син президент Миниханов, менә син шундый милләт алдың һәм менә шулай син 100 меңгә кимәттең дигән. Аның барбер халык тарафыннан, тарих тарафыннан анда сорау куела ул. Һәм аңа беркем дә бер тараф кала алмый. Ничек син, бәлки син Россия халкы, Россия президенты. Менә син Россия халкын, урыс халкын алдың, фәлән ел эчендә 10 миллионга кимәттең. Бу кая барган, кая яшәгән, бу нинди гаделлек булган бу, нинди санитария булган, монда нинди демография булган, нинди экология булган, медицина булган. Бу бит милләт киме ул бик гади әйбер түгел алай.
Юк, аның бит сәяси яктан караганда бик кумулятив нәтиҗәсе булырга мөмкин. Ул бит халык киме икән, димәк сиңа начар хәм иткәнсе булып чыга. Шул ягы бар. Ну, мәсәлән, Шәймиев әйтә алмый, Шәймиев вакытында Татарстанда татарның саны үсте. Ә менә нишәптер Рахимов хәкем иткән вакытта башкасында татарның саны кимеде.
Димәк, Муртаза Рахимов та шулай ук Шәймиев кебек яхшы эшләгән һәм үзенең милләтен үстергән. Ләкин бу президентлар бит, алар күп милләтле республика президенты. Алар бөтен милләтләрне дә кайгыртырга тиеш һәм сакларга тиеш.
Кайбер республикалар сакланмый.
Ничек олай була икән соң ул? Менә ингушлар, чечендар, алар 40% артып китте, сугыш булган җирләрдә дә. Ә менә татар исәп кем ул? Узган җанисәп вакытында 100 меңләгән мигрантлар гына тартып чыгарды татарны плюс ягына.
Нәрсә шулай, безнең татар өчен дә ул теге демографик табигый үсеш бик акрын хәзер. Тискәре дә булырга мөмкин кайбер төбәкләрдә. Ул яктан безнең потенциал юк. Шуңа күрә чынлап та безнең үсеш төп өлеше ул миграция хисабына булды. Хәзер ул бетте. Лайбер, безнең бөтен запас юк анда. Шуңа күрә Башкортстан эчендә, мәсәлән, хәзер бик ачык күрәчәк бу ел. Әгәр дә татар кимесе, анда без аны бик төгәл сорап чыгара алачак, без әгәр дә теге тискәре сыннар килеп чыкса. Ни өчен булай булганлыгын?
Мин уйлаган идем, бик гади эш дип бу хәзер. Һәр кешенең, һәр милләт вәкиленең мобиль телефоны бар. Хәзер без бөтен татар милләтенең үзен сорап, гомуми белешмә справочнигын хәтта электрон адресларын таба алабыз. Ә социология бар бит әле, Дамир әфәнде. Бу сон ялган саннарын дөресләү өчен социология ярдәм итә әлеме?
Мөмкин. Әгәр дә Башкортстанда 1000 татардан сорау алсаң, анкета яштырып, төгәл булырга була. Плюс-минус 5% ялгышлык белән төгәл билгеләргә мөмкин. Перпис вакытында дөрес алганнармы миллилекне, әллә юкмы икән дигән.
Ягъни, җанисәп вакытында дөрес саналмаганын социология юлы белән исбатлап, менә шушы ялгыш саннарның ялгыш икәнен исбатлап була инде.
Кичексез. Менә бит ул Башкортстанның әйтик ярсында татар яши икән, шунда билгеләргә мөмкин социологик тикшерү нәтиҗәсендә күп мәсәлә үзен татар дип саный. Билгеләп була моны.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында халык санын үткәрү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүдәңсез. Анда Дамир Исхаков һәм Римма Бикмөхәммәтова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Хәтерлисезме, 2002 елда шундый бәхәсле, җан-җанлы җанисәп вакытында бу мәсьәләләр куерып киткән иде җәй айларында. Башкортстан һәм башкорт халкы корылтай үткәрде нәкъ шуңа багышлап. Шул елда татар корылтайда август айында булган иде, хәтерлисезме? Быел исә Башкортстан һәм башкорт халкы үзенең корылтайын үткәрә, Татарстан һәм татарлар конгресс түгел, андый корылтай фәлән үткәрми, ләкин агымдагы эшләр әкрен генә бара һәм әле бу турыда сүзләр, компетентлы гыйльми фикерләр башланып кына тора. Мөгаен, менә бу башланган һәвәскәр сүз гыйльми, яки анда фәнни һәм дәүләти дәрәҗәдә сүз барырга мөмкиндер.
Мин үзем оптимист бу халык исәп кылу буенча. Чөнки теге вакытта татарны бүлергә уйлаганнары 45-кә. Нәтиҗәдән күренгән 2002 елда халыкны исәпкә алуның татар эшеннән бүленеп чыкты аерым төркемнәр буларак 50 мең кеше чамасы гына. Шуның да 35 меңгә керәшеннәр, налибеклар һәм керәшеннәр. Димәк, татар буларга теләмәүчеләр аз. Бердән бер безгә янаган куркыныч ул да булса татарның бер өлешен менә Башкортстанда башкорт дип язу. Бүтән проблема юк безнең.
Минемчә, башкортларга үч итеп, Башкортстан татарларында татар булып язылу теләге зур. Ясалма кагазда башкортлар булыр ул, ләкин үзен рухи яктан татар булып саналган кешеләр шул ук санда калырлар ул дип уйлыйм.
Римзил әфәнде, әйтергә кирәк, монда бит шундый официаль установка бар. халык сапкан вакытта милләтне үз кулыңа язасың деген. Менә бит бу килеп чыга подсудный дело уйлап караган вакытта. Әгәр дә үз кулыңа язмасаң икән, сине шуннан мәхрүм итәләр икән шул эштән. Син мәс сагыннан байбаны күтәрә аласың судка. Ничек кенә үтсә дә бу халык исәпкә алына. Сагыннан амиян әйтәм бит, реаль нәтиҗәсен белергә була. Ике юл белән. Демографик санау юлы белән. Тәгәр туу, үлү исәпкә алып, һәм аннан соң социологик тикшерү юлы белән. Әйтәм бит, анда Казанны Мәскәү үткәрә тикшерү, социологик тикшерү. Анда сорауларын куясыз, шулай шуннан санап чыгарга була. Менә бу көнбатыш Башкортстанда күпме кеше үзен татар милләте вәкиле дип саный. Аны санап була. Шуңа күрә монда әгәр дә теге бозулар була икән, байберне сагыннан нәтиҗәсен барып шималарга була.
Ә менә бу 35-45 милләт арасында усын сайлауда татар телле башкортлар дигән төркем бармы юкмы? Һәм хәзер мондый төркемне аерым юл белән яздырырга мөмкинме түгелме?
Татар телле башкортлар бар, менә минем дустым Ренат Гатаулин татар телле башкорт. Аларның тамырлары төрле булырга мөмкин. Ул бит Нуайдан да калган булырга мөмкин, Алтын Урда татарыннан да калган.
Шома белән ничә мең?
Ну, Башкортстанда ким дигәндә алар 500 мең кеше бардыр.
Ярты миллион татар телле башкорт. Шулай башкорт дип язылган, телем татар дип яши, аның хакы бармы шулай дип язырга?
Билгеле.
Димәк, бит инде татар теллелене, мына мин әйткән татар тел продукциясен, мәгарифәтен куллануучы дип санарга кирәк. Димәк, бу безнең милләт бу ягыннан, чөнки без этник милләт.
Тел ягыннан булар безнең белән бер мәдәни кырда яшәүчеләр. Моннан бер кайда китеп булмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә аңлашылганча, кешегә үз милләтен белү өчен киләчәк буыннарга ата-баба гореф-гадәтләрен, милли мәдәниятебезне җиткерү өчен әзерлек кирәк. Башкортстанда яшәгән тугандаш татар һәм башкорт халыкларының саны дөрес итеп билгеләнмәсә, бу инде социаль планнарны төзүгә зур зыян китерәчәк. Һәр кешенең үз милләтен үзегенә җанисәп кагазларына тутыру хукукының Русия кануннары тарафыннан ачык итеп билгеләнүен дә онытырга ярамый. Әлбәттә, җанисәп турында фикер алышулар, бәхәсләр киләчәктә дә дәвам итәр. Бергәләп хаклыкны эзләгәндә әдәп, әхлак кагыйдәләрен бозмыйча, фәнни гыйлем һәм кешеләргә ихтирам нигезендә фикер алышу файдалы булачак. Ә хәзергә Дамир Исхаков, Римма Бикмөхәммәтова катнашкан түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тәмамлана. Аны Римзил Вәли алып барды. Хатлар язу өчен адрес 42-0012, Казан 12, 155-нче абонемент тартмасы. Телефоннан шалтырату өчен Казанның коды 843, ә телефон 5-705-245.